Te kuulette saatet Vaimulikust varasalvest. Head pereraadio kuulajad, te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest. Selles saates on ettekanded, mis on esitatud Evangeeliumi Kristlaste Baptistiliidu aastakonverentsil 12. ja 13. oktoobril 1974. aastal Tallinnas. Esiteks kõneleb Kalju Raid teemal Jumala sulase mõõnatund ja teiseks Osvald Tärk väärõpetusi kolmainsusest. Selle saate muusikaks kuulete koorilaule, mis on esitatud samal konverentsil 1974. aastal. Et lindistused on juhusliku laadi ja kannatavad tehniliselt, sellepärast vabandame. Olgu teil head tahet kuulamiseks. Teiega on stuudios Udo Rips.
Esimese kuningate 19:7. Aga ingel tuli veel teist korda, puudutas teda ning ütles, tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees, aamen. Need sõnad ütles Jumala ingel, kössi vajunud mehele kaugel lõunama kõrbes. See mees polnud tavaline matkaja, kes puhkas seal oma teekonna väsimust, vaid Jumala suur prohvet Eelia. Ta selja taga oli kaotatud lahing ja pikk teekond. Karmeli mäe ülevatele elamustele järgnes raske reaktsioon. Üteldakse, et ühe laine harja kõrguse mõõt on samuti teise laine sügavuse mõõduks. Meie usuelu ülevatele elamustele järgnevad sageli madalseisu tunnid. Suur vaimulik muudatus, mille prohvet oli lootnud kiiresti lõpule viia, oli siis luhtunud. Surmani väsinud, hingepõhjani masendatud, pettunud ja kurnatud lamab ta kägarasse tõmbunult seal üksiku leet põõsavarjus. Tugev mees on muutunud nõrgaks, on saabunud tema elu suur mõõnatund. Piiblis on jäädvustatud see õhtu palve, milles ta ütles enne uinumist. Nüüd, Jumal, võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Jumal vastas ta palvele, kuid Jumala vastus oli erinev sellest, mida ta ootas. Jumala ingel tuli, kuid mitte selleks, et teda tuliste vankritega taevasse viia, vaid et talle toitu tuua. Ingli ülesanne ei olnud prohvetile siin etteheiteid teha tema arguse pärast, vaid talle lauda katta. Jumal teadis, mida see mees kõige enne vajas ja see oli uus taevane virgutus. Soe leivatükk ja kruusitäis vett kujutavad Jumala korrektiivi prohveti palvele. Prohvet ütles küllalt, siin on lõpp. Kuid ingel asetas ta ette toidu ja lisas, tõuse üles, söö, sul on veel pikk tee ees, ei ole veel küllalt. Kui Eelia ütles küllalt, kas ta siis tõepoolest mõtles, et ta on läinud oma võimete äärmise piirini? Kas ta tahtis ütelda, et tema kutsumus on ammendatud ja talle usaldatud ülesanne on siis täide viidud? Et ta oma elu suurel jooksul on võidukalt ületanud finissijoone. Võib arvata, et sellesse resoluutsesse sõnasse küllalt on sisse valatud suure mehe hingevalu ja kibe pettumus oma rahva usulise loiduse pärast. Tõepoolest, keda ei viiks see meeleheitere, kui sinu jumalalt saadud sõnum põrkub vaimselt kivistunud südametele ja ajudele. Inimesed võisid ütelda, et Eelia teeb tühja tööd, et ta tegeleb mitte kaasaegsete küsimustega, vaid niisugustega, mis kuuluvad mineviku regiooni. Et ta püüab äratada ellu surmale määratud religiooni. Et prohvet on võtnud endale lootusetu ülesande, et eelmiste põlvede usuliste säilmete hindamiseks ei ole vaja prohveteid, vaid ajaloolasi arheolooge. Kas ei vii see meeleheitele, kui sa näed, et inimestel su ümber on üks kõik, mida nad usuvad? Olgu see siis tõde või vägeveksitus? Kas nad usuvad Jumala tõelisi prohveteid või vale prohveteid? Kas nad otsustavad ehtsa ja väärtusliku või ebaehtsa ja väärtusetu kasuks? Kas ei pane lootusetult käega lööma, kui rahva suur enamus seisab vaid pealtvaataja kohal tummas ükskõiksuses sel ajal, kui käib terav võitlus küsimuse ümber, kes on Jumal, Jehova või Baal? Kas ei täida see prohveti hinge masendusega, kui ta näeb, et inimesed on usust ja palves sageli huvitatud vaid nii kaua, kui saabuvad vihmapilved ja pärast seda nad on huvitatud oma põllumaadest ja viinamägedest hoopis rohkem kui Karmeli mäe sündmustest ja selle järelmõjudest. Kas ei kaota see usku inimestesse üldse, kui sa näed, et mingil harduse või vaimustuse hetkel inimesed kinnitavad Jehova on Jumal? Kuid järgmisel päeval jätavad Iisabelile kõik võimalused ja vabad käed prohveti vastaste ähvarduste täideviimiseks. Nii põgenes siis prohvet inimasulatest võimalikult kaugele ja ütles küllalt. Jeesus, kui ta läks Golgata teed, ütles, kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib siis kuivaga? Kui niisugune vaimuliku maailma gigant nagu Eelia võis muutuda nõrgaks ja tema julgus hääbuda, tema innukus vaibuda apaatsuseks, kui teda võis vallata pelgurlik soov põgeneda kõrvale vastutusest ja vältida tööd, kes siis võib üldse seista? Piibel ütleb, et Eelia oli samasugune nõder inimene kui meiegi ja meie oleme samasugused nõdrad inimesed, armsad vennad ja õed nagu Eelia. Meie kõikide hinges on varjatud nukruse sügavus, millesse ka kõige julgem ja kõige säravam Jumala sulane võib langeda, kui ta vabastab enda Jumala kätest. Kuid siis korraga tuuakse kuumadel kividel küpsetatud leiva ja kruusitäie veega Eeliale taeva riigi tervitused. Tal üteldakse, tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees. Asjad ei ole nii halvad, nagu sa arvad. Sa pead võitu saama kaotaja meeleoludest ja viima täide usu võidu. Kas sa Eelias ei tea seda, kes on see, kes tuleb välja selge kui koit, ilus kui kuu ja nii võimas kui päike, hirmus kui väehulgad lippudega? See on Jumala kogudus ja tema töö siin maailmas. Selle hetkeni, kui sa tõepoolest võid ütelda küllalt, on veel pikk teekond. Eelia pidi selles kummalises palve vastuses mõistma, et ta elu on veel vajalik kaasaegses ühiskonnas. Jumal tahtis ütelda sellele murelikule mehele, sinu rahvas ei vaja surnud prohvetit ega mälestusmärkida haual, vaid ta vajab elusat prohvetit. See oleks õnnetuseks igale rahvale, igale generatsioonile, kui kustuvad Jumala käskjalgade hääled. Keegi peab olema äratavaks hääleks oma kaasa ja südame tunnistusele. Keegi peab hoiatama inimese õigel ajal. Keegi peab nimetama asju õigete nimedega ja aitama inimestel teha vahet tõe ja vale vahet. Keegi peab andma edasi Jumala mõtted inimestele mõistetavas keeles ja kutsuma neid meeleparandusele. Sinu rahvas vajab sinu usu julgust. Jumala väes otse kui majaka tuld pimeduses, et viia laev õigele kursile. Armsad kaastöölised ja kõik kaaskristlased. Meie ei tohi kunagi unustada seda, mida ütleb apostel Paulus 2. Korintuse kirja 5. peatükis. Selle pärast oleme meie nüüd käskjalad Kristuse asemel. Otse kui manitseks Jumal meie läbi, selle pärast palume meie Kristuse asemel andke endid Jumalaga lepitada. Meie oleme. Ja kunagi oli Paulus ja tema arvukas kaastööliste rivi. Kui täna oleme meie nendeks käskjalgadeks. See on meie ülesanne. Kristus ei läkita oma käskjalgu elutusse kõrbe, vaid sinna, kus asuvad inimesed. Käskjalast, kes oma voliliselt põgeneb isolatsiooni, ei ole ju kellelegi kasu. Mine tagasi, sul on veel pikk tee ees. Üteldakse, et tänapäeval ei ole tee taeva tähtedeni enam kaugus, aga tee inimsüdameteni, see on kaugus. Ja sinul ja minul tuleb see tee maha käia. Kuskil Kilboa mäekurudes on veel 7000 laiali pillatud meest, kes ei ole ma põlvi lõtkutanud paalid ette. Nad ootavad karjast, kes neid koguks ja juhiks. Kuskil võib-olla Juuda metsiku kõrbe kaljukoobastes on 100 prohvetit, kes ei ole kaotanud oma usukindlust ja nad ootavad uue ajastu koitu. Kuskil Peeteli ja Kilgali vahel on puhkenud ärkamine noorte meeste hulgas ja nemad on valmis Karmeli mäel alustatud võitlust viima edasi, et viia tõeus järgnevatesse generatsioonidesse. Kolmas tõde, mida prohvet pidi selle kaetud laua juures õppima, oli see, et Jumal kannab hoolt oma sulase eest. See oli juba kolmas uudne viis, kuidas Jumal imeliselt hoolitses oma sulase vajadust eest. Kord olid tema toiduhankijateks kaarnad. Siis ei lõppenud Sarepta kodus jahuvakastega õlikruusist ja nüüd katab talle korduvalt juba lauda Jumala ingel. Selle asemel, et rahuldada oma sulase pahurat ja isekat palvet, et issand teeks ta elule lõppu, saadab Jumal ise leiva ja vee, et säilitada tema elu. Mõelgem, kas selles valvel olevas, hoolitsevas, Jumala armastuse ilmutuses ei ole vaikne etteheide meie muremeelsusele. Kas see Jumala armastuse ilmutus ei vii prohvetit ja meid kõiki tagasi usu juurde. Ära karda usu aga. Meile pole üteldud seda, kas prohveti siirdumine Horebi mäe poole oli Jumala märguanne või oli see jätk tema nüüd enese poolt algatatud põgenemisretkele, kuid Jumal jälgis igada sammu. Leib ta päitsis ei olnud mingisugune muinasjutu võluleib, ega petlik meeldiv soov unenägu, see oli ehtne ja tõeline küpseleib. Mitte leivatükk ei tekitanud temas uue energia, vaid teadmine, et Jumal ei ole teda unustanud. Ta elab veel Jumala kaitse ja hoole all. Jeesus elab, võidab veel. See teadmine peab andma igale Jumala sulasele uue energia ja tööjulguse. Kui kuulus Aafrika avastaja ja suur missionär David Livingstone tuli tagasi oma kodumaale pärast pikki aastaid ja esines Oxfordi ülikooli üliõpilastele aruandega, siis ta lõpetas umbes nende sõnadega. Kui teie tahate teada, mis mind kinnitas ja hoidis mind püsti nendes kirjeldamatutes raskustes ja viletsustes, millest mul tuli läbi minna nende aastate jooksul, siis oli see Issanda Jeesuse Kristuse tõotus, kes ütleb, vaata, mina olen iga päev teie juures maailma otsani. Selle tõotuse tahaksin jätta, kallid vennad ja õed, teie südamesse. Aamen.
ettekanne on väike tagasivaade selle kohta, kuidas on mitmesugused väärõpetused tekkinud ja esinenud Jumala kolmainsuse kohta. Õpetus kolmainsusest on liiga ulatuslik selleks, et meie täna suudaksime puudutada neid eksimusi, mis sellel alal on tehtud ja samal ajal ka positiivselt seda käsitleda. Ma arvan, et me oleme tuttavad positiivse küljega ja sellepärast puudutan neid negatiivseid nähtusi. Ristiusus on õpetusi, mida meie ei saa põhjendada kindlate argumentidega. Nii näiteks võtame ühel poolt inimese vaba tahe ja teiselt poolt Jumala kõikvõimsus. Aru saadav, et see, kes sügavalt seda mõtleb, leiab, et siin on kusagil vastukäivus. Sest kui minul on vaba tahe, siis mina teen, mis mina tahan. Jumalal ei ole siis ka selle kohta ütleta, kui mina teen, mis mina tahan. Ja aga kui Jumal on kõik võimas, siis minul ei ole midagi teha. Ei aita selle nõu, kus jookseb, ega selle nõu, kus tahab. Ja mis minu rabelimine, minu palumine midagi aita, sellepärast, et Jumal on kõik võimas. Aga neil on, et siin on kusagil viga. Mõte on selles, et Piibel räägib meile inimese vabaduseks. Sul on võimalik Jumal vastu võtta või ära põlema. Ausat elu elada või halba elu elada. Aga samal ajal räägib Piibel ka Jumala kõik võimsusest. Kuidas aga neid kahte kooskõlastada? Vot selles Piibel ei räägi. Mis me siis niisugusel juhtumel peame tegema? Sel juhtumel ütleb siis kristlik teoloogia nõnda. See on tõde, mida Jumal on meile avaldanud paradoksides. Tähendab, siin on Jumala kõik võimsus, siin on inimese vabadus. Kuidas seda kooskõlastada, meie ei tea. Aga meie teame seda ühte, et neid mõlemad on olemas. Ilmselt ei suuda inimene seletust anda ja ei suuda aru saada ka, kui Jumal annaks seletuse selle kohta. Ja sellepärast olemegi piiratud niisuguses küsimuses. Niisuguste seletamatute õpetuste hulka kuulub ka Jumala kolmainsus. Sest Jumal on üks, õpetab meile Piibel. Aga Jumal on isa, poeg ja püha vaim. See on kolm. Kuidas siis kolm saab olla üks? Seda meie ei tea. Aga ometi räägib Piibel meile Jumalast kui ainsusest. Ja räägib Piibel ka sellest, et Jumal on isa, poeg ja püha vaim. Kolmainsuse küsimus on kirikuloos üsna vana ja raskused ka. Üks põhilisi ja kõige suuremaid usutülisid üldse kristlikus kirikus on ju Aariuse tüli. Tema oli Aleksandria koguduse presbüter, suri 336. Ja tema õpetuse järgi Kristus ei kuulu oma olemuse, Jumala olemuse tasemele, vaid tema on loodud Jumala loodud. Ta ei ole igavene. Tähendab, oli aeg, millal Kristus ei olnud, nagu Aarius seda ütleb. Kuigi ta on kõige täiuslikum Jumala loodudest ja kuigi ta on esmasündinud, ta on esimene loodud, aga siiski Jumala loodud. Aariuse õpetus tunnistati Nikea kirikukogu poolt 325 pärast Kristust eksi õpetuseks. Ja seda tehti väga targasti, sest kujutame, kui ristius oleks selle õpetuse omaks võtnud, mis siis oleks juhtunud? Meil ei oleks lunastust, sest Kristus ei ole Jumal ja meid on vaja Jumalaga lepitada. Aga tuleb keegi, kes on Jumalast väiksem, kes meile garanteerib, et me Jumalaga nii lepitud oleme. Teiseks, Kristus ei ole inimene. Ta on mingisugune pool Jumal. Ta ei ole inimene, ei ole Jumal ja tuleb meid lepitada. Tema ei tule kummagi poolega toime. Aga kui me tahame tõelist lepitust saada, siis me peame uskuma, et Kristus oli inimene ja Jumal. Ja siis võib tema olla nende kahe lepitaja omas isikus. Aarius mõisteti küll süüdi eksi õpetuses, aga ega tema õpetus ei lakkanud, vaid see levis eriti Euroopa mandril ja Bulgaarias, siis ka Germaani suguarvud hulgas nagu vandaalid, langobardid ja teised. Tegelikult need suguarvud tulid pöördumisele Aarius õpetuse kaudu ja alles hiljem siis tulid nemad kolmainsuse seisukoha juurde. Aariuse mõju püsis umbes 200 aastat kirikus, pärast seda, kui see õpetus hukka mõistati. Järgmine, keda ma nimetan, on monarhialism. See on pisut enne, seda aga ma nimetasin Aarius sellepärast, et see on nii tuttav ja tähtsam. Juba 2 aastat pärast Kristust umbes Curtius Tertullianus, et tavaline usklik on raskuses, sest paganlus, millest ta on tulnud, uskus mitut jumalat. Tema tuli paljude jumalate juures ristiusu juurde, et jõud ühe jumala juurde. Ja usklikud on nüüd raskuses, kuidas siis meil on ikkagi veel 3 jumala, kui paganluses oli meil mitu. Ja pealegi süüdistavad paganad kristlasi ja ütlevad, mis te räägite, et me ei ole mitme jumala kummardat. Ei, sa olete seda samaga. Ja need inimesed sattusid siis raskusesse, püüdsid leida mingisugust pääseteed. Neid nimetati tol ajal, kes siis jumala ainsust rõhutasid. Neid nimetati siis monarhianistideks. Monarhistid võiks ütleda jagamise 2 arvu. Oli dünamistlik ehk adoptsionistlik. Dünamistlik õpetus oli niisugune, et Kristus oli neitsist sündinud inimene. Tema oli selle tõttu välja võtteline, et tema sünd oli teissugune kui teistel inimestel. Ja Jumal adopteeris teda oma pojaks. Tema on Jumala adopteeritud poeg. Jumala poeg küll, jah, aga adopteeritud poeg. Esimene, kes selle õpetusega välja tuli, oli Bütsantsi kodanik Teodotus. Tema tuli Rooma umbes aastal 190 ja õpetas siis seda, mida ma praegu nimetasin. Muusias ta õpetas ka seda, et ristimisel Jeesus adopteeriti Jumala pojaks, sest seal Jumal ütles talle, et sina oled mu armas poeg, kellest mul hea meel on. Ja Golgatal Jumal lahkus jälle, sest ega Jumal võinud surra ja jättis Jeesuse maha ja Jeesus ühis ka mu Jumal, miks sa mind oled maha jätkunud. See Teodotus pandi Rooma kogusest välja, kuid tema neidus poolde jäi. Ja need jätkesid oma tööd umbes 100 aastat pärast teda. Dünamistlik monarhialism leidis suurt poolehoidu idas. Antiookia piiskop Paul Samosatast 260-272 oli väga andekas inimene, hea organisaator ja koguduste korraldaja. Ja tema õpetus oli siis umbes samas piirides, aga ta ütles nii, Kristus oli inimene, ja tema juurde tuli või teda abistas jumalik logos. See sama sõna, millest juba täna on juttu olnud. Logos on aga jumala mitte isikuline omadus. Ja see sama logos, see jumala mitte isikuline omadus inspireeris Mooses, käsuandmised, prohvetid hiljem oli ka Kristus inspireerija. Selletõttu siis tuleb ikkagi Kristusele vaadata kui inimesele. 3 kirikukogul arutati seda küsimus ja siis aastal 269 tunnistati see eksi õpetuseks ja Paul Samosata pandi kogusest välja. Aga ka tema mõju oli idamaal raskuseks kogudustele palju aastat pärast seda. Palju suurem mõju kui dünamistlik monarhianism oli modalistlikul monarhianismil. Cyprianus nimetas seda ka patripassionismiks, tähendab isa kannatuseks. Selle liikumise juht ka tuli idast ja tema nimi oli Noetus. Tõenäoliselt Smyrnast oli ta pärit. Tema õpetas umbes 180-200 Väike-Aasias ja selle õpetuse järgi oli siis Jumal isa ise Kristus. Ja tema järgelselt tulid Rooma ja huvitav, et Rooma koguduse piiskop Seferinus hakkas ka teda pooldama. Ja selle tõttu tekkis Roomas pärast üsna tõsine konflikt ja esimene nii-ütelda vastupaavst valiti ametisse, kuigi tollal ei nimetud paavstiks, vaid uueks piiskopiks, kes hakkas siis 3 nõudeid jällegi rõhutama. Selle modalistliku õpetuse monarhianismi kõige esinduslikumaks pooldajaks tõusis Sabellius. Sellepärast nimetatakse seda õpetust ka Sabellianismiks. Juba aastal 215 õpetas ta Roomas ja tema õpetuse järgi on Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim kõik üks esisama. Jumal oli isa, isa sai pojaks ja poeg sai püha vaimaks. Need olid ainult Jumala palged, nagu tema seda sõnastas. Isa on üks Jumala pale, poeg on teine Jumala pale ja kolmas on püha vaim. Siis kui Jumal räägib endast kui loojast Vana Testamentis, räägitakse temast kui isast. Kui tema võtab endale lunastusülesande, siis on tema poeg. Ja kui tema räägib oma ligidusest inimkonnale praegu, siis on tema püha vaim. Kasabellius pandi Rooma kogudusest välja, aga tema leidis suure poole hoiu Egiptuses ja Lüübias. Siis tuli Augustinus ja tema kirjutas oma teose De Trinitate kolmainsuse kohta. Selles on siis öeldud, et isa, poeg ja püha vaim on Jumala olemuse tasemel, kõik kolm. Poeg on sündinud isast, mitte loodud. Ja püha vaim lähtub isast ja pojast. See ongi jäänud Lääne kiriku seisukohaks. Ja ka see viimane, et püha vaim lähtub isast ja pojast. Idakiri, kaasarvatud ka õigusukiri, õpetab, et püha vaim lähtub ainult isast, mitte pojast. Ja nagu see teile ei tohiks võras olla, et sellel alusel 1054 tekkis lõhe Ida-kiriku ja Lääne-kiriku vahel. Rooma kirik pani Konstantinoopoli kiriku vand alla ja Konstantinoopol pani omakorda Rooma kiriku vand alla. Ja nii olid nemad elanud kuni paar aastat tagasi, nüüd võetasid kiriku vand ära. Ja nii palju on siis kaasa aidanud kaasaegne mõtteviis see oikomeeniline liikumine või ökomeeniline liikumine.
Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest.
Reformatsioon äratas uuesti kolmainsuse küsimus. Keskajal oli see küsimus vaikevas seisundis. Nimelt Socinus Poolamaal tema tõstatas uuesti selle küsimuse, et kolmainsus ei ole uskumise väärne ja tema võttis aariuse õpetuse omaks. Seda õpetust jätkas siis Jaakobus Arminius 1560-1609. Sellest arenes välja kaasaegne unitarism. Unitarismil on üsna suur mõju Inglismaal ja Ameerikas. Ja müüdunud sajandi lõpul ja käesoleva sajandi alguses oli see põnev päeva küsimus unitaarlus Ameerikas. See võttis kõige liberaalsema vormi kõigist ristusu kirikutest ja nende suhtumine üldse. Selles, mida me nimetame ristiusuks, on kaunis pealiskaudne. Jutlused on tavaliselt kõlbluse õpetused, aga ega seda kõlbluse õpetustki kuigi palju ei teeta. Olen varem seda nimetanud, et olin ka 4 aastat seal maal ja ainus kirik, mida mina isiklikult nägin, kus oli teadet tahtlile pandud ka teade, et pärast jumalateenistust on tants. Muidugi see ei toiminud mitte kirikuruumis, vaid siis kiriku karvaruumis, aga see oli siis unitaarlaste kirik. Nende eluviisi oli täiesti uskmatuse tasemel, Kristus ei ole neile Jumala poeg ja ta on hea õpetaja ja meie peame temast lugu. Sellepärast nimetasin nüüd seda, et see küsimus oli päevakorras. Aga põnevalt tõusis siis uues vormis see küsimus esile, mis on ka meie maa mõjutanud. Unitaarlus ei ole meie maa tõete mõjutanud. Aga meid on mõjutanud see liikumine, mida me nimetame ursanismiks. Väljaspool meie vabariike on see tuntud ju Ginsbergi nime all. See ainsuse õpetuse rõhutamine, sellepärast ka vasta nimetus selle kohta. Kuidas siis see asi tekkis? Nimelt käesoleva sajandi alguses tekkis nelipüha liikumine. Ja see oli tõeline niisugune vaimulik rahva liikumine. Võrreldatav umbes meie lääne märkamisega. Inimesed said usklikuks ja tulid Jumala juurde, pöördusid, ütlesid patust lahti, aga väga suurt rõhku pandi vaimu juhtimisele. Tegelik elu aga näitas, et vaim juhtis ühti isikud niimoodi ja teist inimest teistmoodi, ühte gruppi ühtemoodi ja teist gruppi teistmoodi. Näiteks tekkis kusagil ilmutus ja selgus selle kohta, et sealihal söömine on ikka keelatud. ja nende oma ajaloolane toob näite, et kusagil siis kaks selle õpetuse pooldajad arutasid, ütlesid, et mis arvab, kas see inimene, kes süüb sealiha, võib saada taevasse või mitte. Ja teine vastas talle, jah, mida rohkem sa süüd, seda rutem sinna saab. Ja see oli siis see ainus lahendus. Tähendab, et see on inimesele kahjulik ja sureb rutem. Nüüd või jällegi abiellumise küsimuses tekis Kalifornias niisugune väga terav hoiak. Niid, kes oli pöördumise enne pöördumist lahutatud ja teist või kolmat korda abiellus. Nende käest nõuti, et nemad peavad oma esimese abielu poolega leppima ja tema uuest abielu algama. No see oli teostamatu lihtsalt. Aga nii palju saavutati, et San Francisco kogudus läks lõhki sellel alusel. Ühed pooldasid ühti ja teised pooldasid teist. Tähendab, õpetus ise ei saavutanud küll kuigi suurt tulemust, aga kogud saas lõhki ja suutis ikkagi kahju tekitada. 1913 peeti siis Kalifornia suur camp meeting. Camp meeting oli siis niisugune kaugelt kokkutulnud inimeste hulk, kus umbes 4000-5000 inimest tuli kokku. Elasid telkides, peeti koosolekud, kutsuti kokku nimekad jumalariigi töölised ja ka sel puhul tõusis vaimustus väga kõrgele. Oli prohvete kuulutus, haigete tervenemisi ja inimeste pöördumisi. Ja ühel õhtul tundis siis keegi mees nende hulgast John Sheppe vajadust, et tema peaks üle läbi palvetama. Ja kui tema oli palvetanud hommikul kuni kella 4, siis tema selgeks, et Jeesus on suur. Ja nüüd mine telkide rivist läbi ja hüüa kõikidele, et tõuske üles, hakake lugema Uut Testamenti, Jeesus on suur. Uurige Jeesuse nime ja suurust. Seda ta ka tegi. Ta jooksis telkide vahele, püüdis valjuhäälega, tõuske kõik üles ja hakkab kuulema Jeesuse nime. See on Jumala käsk praegu mul ilma. Inimesed tõusid üles ja hakkab Uut Testamenti lugema seal samas. Ja nende ajaloolane Lumbach ütleb niiviisi, et Jumalal oli tõepoolest hea kavatsus oma kogudust sellega õnnistada, et Jeesust meie ei unustaks, et tema jääb koguduse keskseks kujuks ikkagi. Olgu vaimuannid ja mis on, aga Jeesus jääb ikkagi keskseks kujuks meile. Aga saatan oskas selles teha eksiõpetuse, mis peaaegu ruineeris Jumala töö. Niisugune on tema väljendus. Varsti tuli lisailmutus ja see lisailmutus siis seletas asja niiviisi, et Jeesuse nimi on suur ja tuleb hakata ristima Jeesuse nimesse. Põhjendite seda nii. Jeesus ütles küll lahkudes, et ristida isa, poja ja püha vaimu nimesse. Aga nelipühal sai Peetrus uue ilmutuse. Ja selle uue ilmutuse järg on siis nii, et isa, poeg ja püha vaim ongi Jeesus. Ja sellepärast tuleb nüüd Jeesuse nimesse ristida selle Peetruse uue ilmutuse alusel. Siis tuli veel uus valgus, et tegelikult kolm ainsust ei olegi. Isa, poeg ja püha vaim on kõik üks Jeesus. Ja sellepärast see Jeesuse nimi ongi suur ja teiste ühegi muu nimeses ei ole pääsmist koenud Jeesuse nimeses. Seda hakati siis nimetama uue tõsiasja liikumiseks. Uus tõsiasi, nagu nemad seda ise kuulutasid. Nii see on. See algas 1913 Kalifornias. Aga seal tuli siis see St. Louis. Ja St. Louisis oli nimelt Nelipüha koguduse liidu esimees Bell ja tema alustas seal camp meetingud jällegi, suur telgi koosolekud, aga see ei läinud. Rahvast oli vähe kokku ja ei olnud ka mingisugust erilist vaimulikku kõrget taset ja tema tundis ennast kitsal kohal ja kutsus siis ühe uue õpetuse. See tähendab selle uue tõsiasja poolde ja Kalifornias. Ta teadis, et see on hea jutluste ja suure mõjuga ja kutsus selle. Ja tõepoolest, ärkame läks kohe lahti, inimes hakkas tulema massiliselt eespalvele, haigete terveks saamised. Ja Bell sai ise sellest asjast nii haaratud, et laskis ennast ristida. Alles sama aasta märtsis, ta oli aegirja toimetaja, vaimulik aegirja toimetaja, kirjutas, märtsis alles kirjutas tema uue artikli uue tõsiasja vastu. Aga augustis nüüd laskis ennast juba ise ristida. Sel samal ajal peeti Texases parajasti nelipüha konverentsi ja kanslis kõnelis vend McCafferty. Ja tema hoiatas usklike selle tõsiasja õpetuse eest. Sisse tuli konverentsi korraldaja ja ajakiri näpu vahel ja üüdis, lugege seda, Ben on uuesti ristitud, Jeesuse nimesse tähendab, mitte enam kolmannus. Ja nüüd peab jääma sinu keel suulae külge, ütles selle kõnelijale. Ja see kõnelija küsis, miks? Sellepärast, et Ben ja paljud teised juhid on ristitud ja kui need mehed on juba ristitud, mis siis meil väikestel meestel muud jääb kui vaikus. Aga see kõneleja ütles, et mina ei kuuluta Belli ega kedagi teist vaid Jumala sõna. Seal üldis siis üks nelipühajutusteja John Dye, et kui mina peaksin uue tõsiasja õpetus omaks võtma, võib kogu maailmale kuulutada, et mina olen hulluks läinud. Varsti see pärast pisti mees ennast karistida Jeesus nimesesse uuesti. Terve rida juhte järgnes neile ja Kanadas peaaegu kõik nagu loo kirjuti nende oma autor seda ütle. Nüüd aga tõusis liidusekretäril Flower, Roswell Flower oli tema nimi, suur mure. Temale paistis, et see asi läheb nüüd päris segaduseks käest ja seda on vaja korrale kutsuda, vaja konverents kokku tuua. Ja suurte raskustega sai tema nii kaugele, et 1915 tuli siis oktoobrikuus kokku konverents seda küsimust arutama. Aga Bell oli ikkagi ajakirjatoimetaja liidu esimees ja selles samas ajakirjas, kus oli konverentsi kokkukutse, seal oli ka artikkel suurte pealkirjadega Belli artikkel Jeesus on taas avastatud kui Vana Testamenti Jehova ja Uue Testamenti Jumal. Ja siis põhjendas seda asja seal nii nagu tema seda oskas. Konverents tuli kokku ja kolm päeva olid usklikud koos. Keegi ei julgenud hakata selle tõelise probleemiga peale, miks kokku kutsuti. Vaid piiti palvetunde, lauldi, oli kõik eluavaldused konverentsil olemas. Profitiviisel räägiti haiged paranesid, aga alles neljandal päeval juleti tulla siis selle küsimuse juurde, kuule meil on päevakorras oluline punkt vaja lahendada. Konverentsi juhatajaks valitigi Flower, see sama liidusekretär. Peab tunnistama, et sellel nõupidamisel mõlemad pooled käitusid mõõduga. Aga siiski oli märgata, et enamus kaldus kolmainsuse õpetuse poole. Seal siis mõisteti hukka isa, poja ja pühavaimu identsuse õpetus. Tähendab, et isa, poja ja pühavaimu üks ja see sama. Ja niisama mõisteti ka hukka uue tõsiasja õpetuses see punkt, et Kristuse veri on pühavaim. Ja see oli ka muuseas üks punktidest. Uus konverents määrati siis 24. juunile 1916 ja lepiti kokku, et seni meie sallime 11, aga paluge Jumala ja jõudke otsusele, et 16. aastal siis tuleme uuste kokku ja teeme lõpliku otsuse selles küsimuses. Aga oli siiski näha, et enamus kaldus kolmainsuse õpetuse poole. Uue tõsiasja õpetuse pooldajad andsid tõsiseid hoiatusi. Näiteks liidu trükikoja juhatajale ütles siis uue tõsiasja õpetuse pooldaja nii Jumala nimel, et kui sina seda uut õpetust vastu ei võtta, siis on kuue kuu pärast trükikojast ainult jäätmed järjed. Aga ei olnud midagi järjed jäätmed, vaid trükikoda töötas pärast kuud ka rahuga edasi. Teisemalt hoiatusi ütles, ole ettevaatlik, mis sa selle õpetusega teed, sest sa võid kaotada oma Jumala. Tähendab, kui tema ei tunnusta Jeesuse nimel ristimist õigeks, siis tema kaotab Jumala. Nii tuli siis uus konverents 24. juunil 1916 St. Louisis. Mõlemad pooled olid ennast üsna aktiivselt ette valmistanud. Ja niivõrd aktiivselt, et kui siis päevakorra juurde mindi, läks olukord väga teravaks. Sel puhul, kui olukord läks nii põnevaks juba ja sõnu hakati ütlema, mis ei olnud enam õigesmiilsuses, siis keegi alustas laulu püha, 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 issand kõige kõrgem kiidamised ühes kuskõik koidu hetkides. Mõned me julgast tunnevad seda laulu. Ja laulsid need sõnad ka kõik ühes koos ilust ära Jumal kolma ainus täies õndsuses. Ja siiski selle laulul oli huvitaval kombel oma mõju. See vaigistas inimeste meeled niiviisi, et tõepoolest oldi siis juba valmis ka otsuseid vastu. Ma muidugi lühendan praegu, kui see asja on põnev ja küllalt ka koguduse vanematele teada, kuidas neid küsimusi arutati seal. Teine punkt, mis otsustati, oli see, et kolmainsuse õpetus on õige. ja nelipüha kogudus jääb selle õpetuse juurde, et tuleb ristida isa, poja ja püha vaimu nimel. Kolmas punkt, mis vastuvõetud oli see, tuleb hakata koguduse vaimulike ette valmistama koolide kaudu. Muidu meie õpetus läheb niivõrd haraliseks, üks õpetab ühte, teine õpetab teist, et meie peame õppeasutuste kaudu hakkama ette valmistama ja loodigi õppeasutused koguduse vaimulikude ette valmistamiseks. Neljas asi, mis sünnitas väga palju raskusi, sest asutamise konverentsil oli otsustatud, et meie ei taha mitte sattuda tartunud kirikute vormidesse, kes on oma usutunnistused vastu võtnud ja rõhutavad oma usutunnistusi, aga kaotavad ära elav usuelu. Et seda vältida, siis nad isegi ei kirjutanud eest koguduseks ega kirikuks, vaid ütlesid lihtsalt Jumala assamblee. See on meile Iibria kirjas see sõna tõlgitud eesti keelde Jumala kogu. Teate see kogu, mis taevus oli üles kirjutaja Iibria kirja 12. peal. Aga nüüd tuli korraga siis usutunnistuse küsimus vastu võtta, et meid on ikka seisukoha võtma püha vaimu osas. Ja võtsid vastu usutunnistuse oma koguduste põhikirja ja põhimääruse. Ja ma pean tunnistama, et ma ei ole leidnudki nii head usutunnistust püha vaimu küsimuse kohta. Ja kolm vaimu küsimuse kohta kui nelipüha kogudust usutunnistus. Arvultase läbinägelikusega ja hea sõnastusega on see edasi antud. Need neli punkti olid siis 1916 aasta otsused. Tulemused olid aga niisugused, et 585 koguduse vanemat oli koos ja neist 156 lahkus ja läks siis uue tõsiasja õpetusega kaasa ja tunnustasid Jeesuse nimesse ristimist ja teised jäid ikkagi selle põhilise nelipüha õpetuse juurde, aga kolmainsuse õpetuse juurde ja ka kolmainsuse ristimise juurde. Sellel konverentsil võttis Bell tagasi oma ristimise Jeesuse nimest, tähendab liidu esimees. Ja tema avaldas kahetsust, et tema seda oli teinud. Kui Bell oli seda avaldanud, siis mitmed teised tegid seda sama. Tõusid üles ja ütlesid, et meie ka kahetseme, et me oleme seda teinud. Aga konverents nõudis siiski Bellil ja ütles, aga ütle, mis pärast sina lasked ennast ristida. Ja Bell siis üsna avameelselt ütles, et mina olin tööga koormatud inimene. Ajakirja toimetamine oli minu peal ja faktiliselt selle trükkimine oli ka minu peal ja ekspeditori ülesanded oli ka minu peal. Jutustaja tuli ka ja mina olin lihtsalt niivõrd väsinud ja jõuetu, et mina tundsin sees, mis tühjus. Ja mina lootsin, et ehk see aitab mind. Ja sellepärast mina seda tegingi. Aga kui vennad siiski olid kuulnud tema siirameelse kahetsuse, siis konverents tunnistas Belli kahetsuse Peetruse kahetsuseks ja andsid temale andeks. Jätsid teda kogudusesse ja andsid talle ka, mitte see kord, ei valitud teda enam uuesti küll esimeheks, aga hiljem mõne aasta möödas valiti siiski teda uuesti ka veel esimeheks. Nüüd sel samal ajal, kui nüüd see küsimus oli nii põnev päevakorral, siis õppis üks noor mees, kelle vanemad olid Armeeniast, Ameerikasse rännanud, õppis usuteadust Moody Bible Instituudis. Tema nimi oli Andrew Urshan. Ja Urshan oli siis väga tuline selle uue õpetuse pooldaja või nagu seda öelda uue tõsiasja pooldaja. Tema võttis seisukoha, et ristimine Jeesus nimes on õige ja kuna tema oma vanemate kaudu oskas mõnevära venegi, siis tuli tema Peterburi ka aastal 1916 ja hakkas seal õpetama seda uut õpetust. Vend Heinla, kes ise sel ajal oli seal, tema nüüd igavases kodus meenutas seda, kui ta Neimane juurde tuli ka, kes eestikilised koosõlkud pidas. Ja kuu aega järjest igal õhtul tema jutustas. Ja ta ütles, et teiste jutlused tema kõrval olid armetud. Temal oli vaimu, temal oli elu, temal oli tulidus. Ja kui Heinla sõnul tarvitada, ütles ta, et teised olid nagu raaguspuud tema kõrval. Nii suur oli tema mõju. Ja kui siis kuu aega oli jutustatud, siis ta ütles, vennad, ega asi niimoodi ei ole. Me ei ole nüüd rääkinud Jumala sõna, nüüd tuleb meil edasi minna. Ja nüüd tuleb siis hakata meil Jeesuse nimesse ristima. Muidugi siis teised nägid, kuhu nad on jõudnud ja keelsid ära Urshani töötamise Neimani juures. Aga paljud läksid kaasa ja see vend Heinla oli ise selle uskikuks saanud tema kaudu ja läks ka kaasa. Kui siis tema asutas ise oma ette kogudused. Aga seal koguduses olles siis alles hakkas tema märkama, et kuule see õpetus ei ole mitte Jumala sõnaga kooskõlas. Ja vend Heinla oma eluloos meenutab seda asja nii ja ütleb, ma ei oleks iial uskunud, et saatan võib ka niimoodi valgusingli kuju võtta. Ja see kolmainsuse eitamine oli siis ka seal loomulikult päevakorral ja seal mitmed eestlased võtsid ka selle õpetus omaks. 1922. aastal opteerusid paljud neist Eestisse ja asutasid siin ka vastavad kogudused. Kus juures tuleb siiski seda ütleda, mitte kõik ei võtnud seda kolmainsuse eitamise küsimust teadlikult. See õpetus oli küll nähtavast Urshanil olemas, mitte ainult nähtavast, vaid oli tõepoolest olemas, aga paljud liikmed lihtsalt olid uskuks saanud ja võtsid vastu ristimise Jeesuse nimesse ja rohkem nemad ei mõtlenud midagi. Ja nii ka mitmed neist on hiljem ühinenud siin teiste kogudustega, nii ka vend Heinla ise ja vend Heinla ise avalikult koguduse ees. Võttis tagasi selle õpetuse, et tema kolmainsuse külge peaks olema puutunud ja tema tunnistab kolmainsust ja tunnistab ka vastava ristimise õigeks. Aga hiljem neid on ka oleviste kogudusest, kes on ütlenud niiviis, et meie ei teinud sellest mitte endale küsimust, vaid meie uskikud inimesed tahtsime oma ja südame tunnistust tõotada Jumalale ja see oli kõik. Isegi üks inimene, kes laskes ennast ristida uuesti Jeesuse nimesse, tuli ja ütles mulle, et mis sa arvad Kristuse nimesse ristimisest. Ma ütlesin, et ma ei ole kuulnud, et keegi Kristuse nimesse ristib, muud kui Isa, Paja ja Pühavaimu nimesse ja on ka Jeesuse nimesse ristijaid. Tos, aga vist oli Jeesuse nimesse. Ja ma ütlesin, vaata nüüd, kui tähtis see sul oli. Sa isegi ei tea seda, kas see oli Jeesuse nimesse või oli see Kristuse nimesse, millest sa lasid ennast ristida. Ja nii üsna kerge käeliselt võtavad mõned neid tõsiseid vaimulike küsimusi. Ma tõstatasin selle küsimuse vendade nõukogu sooli, kogusvanemad nõukogu sooli. Selle pärast, et viimasel ajal on see küsimus aktiviseerinud meie kogudustes. Ja on levitatud vastavad kirjandust ja õpetusi ja isiklike jutuajamisi. Ma ei tea, kui paljud teie olete juba selle kontaktis, aga ma tean, et mitmes linnas ja ka maakogudustes on juba see küsimus teravalt üles tõstetud. Ja selle pärast soovisid meie vennad, et meil oleks mingi ajalooline ülevaade asjast. Kuidas see tekis ja mis meie võime see arvata? Ma ei hakka praegu mitte Jumala sõnaga kõike põhjendama, aga selles uues seisukohas on üks punkt, mis mõnevõrra on uudne. See on üsna nii sugestiivse jõuga kirjutatud ja seal on öeldud niiviisi, mis oli üks tugev argumentidest, et aga keda siis Jeesus palus, kui ta maa peal oli. Seal on öeldud nii, et Jeesus oli Jumal ja inimene ühes isikus ja kui tema palus, siis tema inimlik mina palus jumaliku mina. See ongi Jeesuse palve. Vargvennad, see õpetuse punkt on isenesest täiesti väär, sest juba Kalsedoonia kirikukogu võttes aastal 451 vastu selle seisukohal, et meie ei saa lahutada Kristuse isikus tema jumaliku ja inimliku olemust, aga meie ei saa ka neid kokku segada. Vaid Jeesus Kristus on lihasse tulnud Jumala poeg, nagu seda siis sõnastati ja nii on see jäänud kristlususeks õigeks vormulaks. Jeesus Kristus on lihasse tulnud Jumala poeg. Ja kui me lahutame nüüd ära ühes isikus, et siin on nüüd inimene Jeesus ja tema palub Jumala Jeesus, siis olen meie täiesti vastuolu sattunud juba selle üsna vana punktiga, kus need küsimused olid väga põhjalikult arutusel ja kaalamisel. Meie tõeliseks proovikiviks jääb see, kas meie tunnistame, et Jumal on kolmeainsus olnud igavesest ajast igaves ja on praegu ka kolmeainsus. Sama aegselt kolmeainsus. Mitte nii, et oli isa, siis sai poeg ja siis pühavaim. Mitte see ajalooline kolmeainsus, vaid sama aegne kolmeainsus. Meie õpetus on see, et Jumal on sama aegselt kolmeainsus. Samuti ka meie rõhutame seda, et õpetuse aluseks meie ei saa võtta mingisugust selgust. Näiteks isiklikult ma tean, kus on istega oma rääkides, et kuidas sa siis seletad seda, näiteks Jeesuse ristimise puhul isa ääl taevas, poeg ristitakse püha vaim langes. Kuidas sa siis seletad seda või Paulus ütleb, et meie issandi Jeesuse Kristus arm, Jumala armastus ja püha vaim osadus jääga meie kõikidega. Kuidas siis seda seletada? Ja siis vastus on olnud niisugune, et see peab selgeks minema. Seda ei saa niimoodi seletada, nagu meid teise asju seletame. Ja võt siis selgeks minemine, see ongi see kardetav moment. Kui inimesel on siis üks asi selgeks läinud, siis sina räägi temaga inimeste või inglite keeltega, sellest ei ole siis enam niisugust kasu. Kolmeainsuse õpetus peab meile näitama Jumala isiku rikkus ja seda suurust, aga ka seda, et see ületab meie seletamise võime. Ja meie ei saa lahutada Kristuse jumalikust tema inimlikkusest ega vastupidiselt. Olen seda meenutanud püha vastutustundega, et meie vennad ise ja meie kogudused ka ärge pangu oma kätt Jumala isiku külge. Vaid las tema olla puutumata pühadus meile. Elame Jumala kartuses, aur kartuses, selle suure Jumala ees. Ja kes on meile piibli kaudu teatavaks saanud kui isa, poeg ja püha vaim. Ja kui keegi on teadmata sattunud eksiteele, nagu ühes koguses, kus üks nagu venn, laskes ka ennast ristida Jeesuse nimesse. Ja siis pärast pool alles see tema ristija ütles, et ega nüüd nii ei saa. Nüüd tuleb sul aru saada, et Jeesus on kõik. Venn vastas, aga kas Jeesus mulle siis siit saadik ei olnud kõik? Ta oli ka kõik. Ei, selles on suur vahe. Ja siis alles hakkas tale seletama seda kolmeainsuse küsimust. Ja vendis ka kokkus, kuhu ta sattus. Nii et meie ei saa nendes küsimustes mitte nii kergelt mööduda, et teeme midagi ära ja juusika kasuks tuleb. Vaid kõik asjad ei tule kasuks, mõned asjad tulevad ka kahjuks. Ja see on meie kahju, kui meie Jumala isiku külge puutume, jäägu tema meile puutumata pühaduseks ja sellepärast ütleme, meie isa, kes oled taevas pühitsetud, olgu sinu nimi. Aamen.
Head pereraadio kuulajad, te kuulsite saadet vaimulikust varasalvest. Selles saates esiteks kõneles pastor Kaljo Rait teemal Jumala sulase mõõnatund. Teiseks pastor Osvald Tärk käsitles väärõpetusi kolmeainsusest, mis on esitatud Evangeeliumi Kristlaste Baptistiliidu aastakonverentsil 12. ja 13. oktoobril 1974. aastal Tallinnas. Tänan teid kuulamast. Teiega oli stuudios Uudo Rips. Te kuulete saadet vaimulikust varasalvest.